Вольная студія. Сьогоднішній гость гэтай перадачы – журналіст і перакладчык Ян Максімюк. Тема гаворкі – мастацкі пераклад у абсягах роднай літаратуры альбо Беларусь і сусветны літаратурны контэкст. Вядзе перадачу Сергей Шупа.
Першым маім пытаннем будзе, ці пераклады з іншых моваў можна разглядаць як з'яву нацыянальнай літаратуры.
Я б сказаў адназначна, што пераклад з нейкай чужой мовы на беларускую мову гэта з'ява перш за ўсё беларускай літаратуры, хоць адчуваю, што як бы ў такім папулярным уяўленні пераклад чужамоўнай літаратуры гэта перш за ўсё факт, як бы скажам, кажацца, што гэта якраз літаратура замежная, чужая. Але калі прыглядзецца гэтаму бліжэй, дык аказваецца, што пераклад, скажам, ці Уліса на беларускую мову ці некай іншай кніжкі, яна як бы да літаратуры арыгіналу не мае вялікага дачынення, паколькі, скажам, той народ чытае кніжку ў сваёй мове і перакладаў кніжку на некай іншай мовы ніколі чытаць не будзе. У гэтым сэнсе, як, скажам, пераклад гэта не ёсць факт дадзенай літаратуры, скажам, мовы арыгіналу. Адназначнага адказу на гэтае пытанне як бы няма, бо перш за ўсё імпульсам для перакладу быў арыгінальны твор, але потым уже прачытанне перакладу, ягоная інтэрпрэтацыя і грамадскае ўспрыняцце, гэта ўжо факт, як бы скажам, літаратуры у той мове, на якую твор быў перакладзены. У сувязі з гэтым мне заўсёды прыгадваецца такая сітуацыя з польскай літаратуры, дзе існуе вельмі шмат перакладаў Шэкспіра, дзе добрыя пераклады Шэкспіра былі ўжо ў 19 стагоддзі, і ў 20 стагоддзі таксама вельмі шмат перакладчыкаў бралася за пераклады Шэкспіра, некаторыя з них нават зрабілі поўнасцю гэтыя пераклады. Такія пераклады, якія выйшлі ў польскую культуру, гэта былі пераклады Пашкоўскага з 19 стагоддзя. Перакладчыкі нашай добы казалі, што трэба перакласці Шэкспіра нанова, паколькі Пашкоўскі перакладаў пры дапамозе нямецкіх перакладаў Шэкспіра, і тое, што ёсць у Пашкоўскага, няма ў сапраўднасці ў арыгінале Шэкспіра. Тыя, якім падабаўся пераклад Пашкоўскага, казалі, што пераклады Пашкоўскага, паколькі яны з 10-годзямі ішлі ў тэатрах, яны ўжо ўвайшлі ў крывазварот польскай культуры, і некаторыя, скажам, фразы яны ўспрымаюцца натуральна як фразы польскай літаратуры, хаця іх у Шэкспіра няма. Так, гэта прыклад, які ілюструе менавіта, што пераклад перш за ўсё ёсць фактам культуры ў тае мовы, на якую кніжка перакладзена.
Але з увагі на сказанае табой, улічваючы тое, што такі погляд дастаткова нетрадыцыйны для беларускай літаратуры, мастацкія пераклады лічыліся заўсёды нечым чужым, і таму на развіццё перакладу як гэткага не звярталася, можа, дастаткова ўвагі. І таму нашая перакладчыцкая школа, яна даволі такая малаколькасная, хаця збольшага вельмі добраякасная. У сувязі з гэтым, каб узмоцніць гэтае цела беларускай літаратуры перакладамі нейкіх найлепшых твораў сусветнай культуры, сусветнай літаратуры, з уліку на малалікасць нашых перакладчыкаў мы мусім ставіць перад сабой нейкія стратэгічныя мэты і задачы, ведаючы, што ўсю гэтую культуру на ўзроўні іншых літаратураў, якія даўно ўжо перакладаюць і засвоілі ўжо частку сусветнай культуры праз пераклады, паўтарыць гэты шлях мы ўжо не можам. Мы не можам сёння ўзяць і перакласці зноў жа ўсяго Шэкспіра, Дыкенса, Бальзака, просто ў нас на гэта не хопіць фізычных сілаў. Ці ёсць сэнс ставіць такія задачы максімум для сябе і пачынаць перакладаць ўсё, пачынаючы ад Гомера і да класікі 20-го стагоддзя, ці трэба з увагі на нашую рэальнасць ставіць нешта больш сціплае, але рэальнае. І калі выбіраць ўжо, што перакладаць, а што ўсё ж такі пакінуць на нікую будучыню, дык на што сёння варта было б зрабіць большы націск? Калі мы не можам перакласці ўсё, дык з чаго трэба пачынаць сёння?
Ну, я б сказаў бы, сэнс быў бы рабіць нейкія стратэгічныя ці тактычныя разлікі, калі б была, я б сказаў бы, грамадская дзяржаўная падтрымка для беларускага слова, для беларускай літаратуры. Прыкладам, нешта такое, як скарбы сусветнай літаратуры, тая серія, якую выдавала мастацкая літаратура. Тады, натуральна, можна было прабіць нейкія планы і рабіць гэта больш спланаваным чынам. Калі такога чагосьці няма і маем мы толькі адзінкавыя прыклады перакладчыкаў, якія яшчэ чамусьці перакладаюць гэтую літаратуру, тады, я думаю, трэба проста спадзявацца на ўласны літаратурны густ і перакладаць тое, што дадзены перакладчык лічыць важным, істотным, а можа цікавым. А я штораз часцей хапаю сябе на тым, калі чытаю кніжкі не па-беларуску, на тым, што менавіта як бы так прыкідваю, а як бы гэта загучала ў беларускай мове. І некаторыя фрагменты стараюся ці перакладаць, скажам, у галаве, ці нават прысесці пры камп'ютары і 2-3 старонкі менавіта перакласці, каб забачыць, ці гэта, як гэта загучыць у беларускай мове. У маім глыбокім перакананні беларуская мова не рэалізавала сябе ў шмат якіх в образах, сюжэтах, фабулярных калізіях, а нават, я б сказаў бы, у фразалагічных канструкцыях. І таму такі пераклад менавіта дазваляе гэтай мове рэалізавацца. Таго, чаго мы не бачым у так званай арыгінальнай беларускай літаратуры, мы можам тое зрабіць, рэалізаваць мову менавіта ў перакладах. І ў сувязі з гэтым прыгадваецца мне прэтэнзія, выказаная вядомым і знакамітым беларускім перакладчыкам Васілём Сёмухам. Ён сказаў, што яму незразумелая практыка складальнікаў беларускіх тлумачальных слоўнікаў, якія, скажам, у якасці прыкладаў бяруць толькі творы так званай арыгінальнай літаратуры. І туды запіхаюць усё, і творы добрыя, і сярэднія, і абсалютна графаманскія. Чаму яны не бяруць перакладаў? Ну, натуральна, добрых перакладаў. Такое пытанне паставіў Сёмуха, і я яго дакладна разумею.
Ну, гэта, мне здаецца, яшчэ раз сведчыць пра такую адвечную дыскрымінацыю перакладной літаратуры як чагосьці не свайго, як чужароднага цела ў масіве роднай культуры. У сённяшняй сітуацыі я бачу яшчэ і такую даволі істотную, можна сказаць, палітычную небяспеку. Усё роўна адукаваны чалавек, ён мусіць і прачытаць, ён мусіць засвоіць нейкія скарбы сусветнай літаратуры і, не маючы іх у роднай мове, ўсё роўна будзе іх шукаць на ўсіх даступных яму мовах. Калі ён не валодае мовай арыгіналу, ён хутчэй за ўсё прачытае гэта, ну, напрыклад, па-расейску, бо па-расейску вельмі шмат перакладалася і перакладаецца, і гэта мова найбольш зразумелая ўсім беларусам. Тая сусветная літаратура мала таго, што даходзіць да нас праз іншамоўную і іншакультурную прызму, яна яшчэ часам скажае нават форму, а часам нават і змест тых арыгінальных твораў, якія да нас даходзяць праз расійскае пасярэдніцтва. І таму развіццё мастацкага перакладу гэта ёсць і яшчэ такая палітычная задача нашай культуры.
Я таксама шмат перакладаў прачытаў менавіта расійскіх, некаторыя з іх стараўся параўноўваць з арыгіналамі, ну, з тымі мовамі, якія я ведаю, скажам, ці з польскай, ці з ангельскай. А і фактычна шмат з іх не дацягвае да такога ўзроўню, якой я лічу, што гэта можа быць добры пераклад. Але тут ёсць, акрамя, скажам, такой палітычнага аспекту гэтай праблемы, ёсць аспект і эстэтычны, ці можна нават сказаць і аспект нацыянальнай тоеснасці, бо ўсё роўна беларускі чытач, які чытае па-расейску, ён аглядае свет расейскімі вачыма, аглядае праз прызму знакаў менавіта расейскай культуры, а не сваёй. Зусім інакш кадуецца культура данага народу на знакі беларускія, а зусім інакш на расейскія, зусім інакш на польскія. Гэта зусім ясна. І таму, як бы скажам, тая небяспека менавіта, што беларусы пачынаюць аглядаць свет і сусвет расійскімі вачыма не толькі ў расійскамоўных кніжках, але таксама ў кніжках, якія напісаны на беларускай мове, яна штораз большая.
Тыя, хто сочыць за нашым літаратурным і перакладным працэсам, заўважылі, што ў тваёй перакладной творчасці на беларускую мову ўжо нейкі час настала такая пауза. Гэтая пауза гэтым часам напаўнялася тваёй вельмі актыўнай дзейнасцю ў галіне перакладаў з беларускай мовы, беларускай літаратуры на мову польскую. Ці можна сказаць, што перакладзеныя табой ці пры тваім удзеле кнігі, а гэта, я тут пералічу, анталогію маладой беларускай паэзіі і книгу Адама Глёбуса «Домові Камерон», ці яны гэткім чынам сталіся таксама здабыткам польскай культуры?
Ну, у сэнсе, скажам, таго, што яны выйшлі як факт, як кніжкі на польскай мове сталіся, у сэнсе, скажам, як бы грамадскага ўспрымання, я б баяўся б сказаць, што яны нейкі факт, шырэйшы факт, больш вядомы польскай грамадскасці, таму што яны як бы шырокага грамадскага рэзанансу пакуль што не мелі. Антылогія маладой беларускай паэзіі мела некалькі прыхільных рэцэнзій у польскай агульнанацыянальнай прэсе. Што тычыцца кніжкі Глёбуса, яна, скажам, мела як бы толькі некі рэзананс такі рэгіянальны. Яна мела рэцэнзіі ў рэгіянальнай беластоцкай прэсе, яна вельмі добра ўспрымаецца ў беларускім беластоцкім асяроддзі, якое, на жаль, ужо не чытае па-беларуску, але яшчэ хоча чытаць беларускую літаратуру на польскай мове. Некія 2 гады таму я быў як бы вымушаны звярнуцца зноў да польскай мовы і зноў яе ад пачатку вучыцца, паколькі, скажам, я паглядзеў, што на Беларусі пачалі выходзіць вельмі цікавыя кніжкі і вельмі цікавыя творы маладых пісьменнікаў, і што гэтым пісьменнікам патрэбна была б крышку шырэйшая прамоцыя, якая ім дадала ўпэўненасць, дадала крышку прэстыжу, і што фактычна палякі гэтай літаратуры не ведаюць і ніхто яе не цікавіцца. Магчыма, нават таму, што ўжо не ведаюць палякі беларускай мовы. Тыя перакладчыкі, якія перакладалі гадоў 10 і 20 таму, гэта былі нагул старыя перакладчыкі, не памерлі, а маладое пакаленне перакладчыкаў гэтай мовай не цікавілася. І таму, скажам я, а таксама мае сябры з Беластоцкі, якія крышку больш-менш падвучыліся пісаць па-польску, пастанавілі менавіта зрабіць такую прамоцыю маладой беларускай паэзіі, а таксама кніжцы Глёбуса, якая вельмі нам, але тут вельмі спадабалася. Праз месяц, можа паўтары, мае выйсці пераклад на польскую мову кніжкі Васіля Быкава «Сцяна», якую мы зрабілі разам з Чэславам Сэнюхам з Варшавы. І я яшчэ паабяцаў асабіста Уладзіміру Арлову, што выдамо кніжку ягонай прозы ў перакладзе на польскую мову недзе ў чэрвені. Гэта будзе таксама такая талаковская праца, як пры кніжцы Глёбуса, хаця не так шмат. Там было звыш 10 перакладчыкаў, тут будзе 4-5 асобаў, якія гэтую кніжку зробяць. І я думаю, што пасля гэтай кніжкі Арлова я зноў вернуся да беларускай мовы. Акрамя Уліса, якога, па-першае, трэба закончыць, хацелася б яшчэ зрабіць пару кніжак, скажам, 3-4.
Апошняе пытанне. Чаго б ты хацеў спадзявацца ад будучыні? Якіх пераменаў хацеў бы чакаць, якія б дапамаглі працэсу перакладу беларускага на агул і канкрэтна тваёй перакладной творчасці, пераменаў у сацыяльных, культурных, палітычных, у Беларусі, вакол Беларусі, у свеце?
Я б хацеў аднаго, каб менавіта людзі яшчэ не развучыліся чытаць на беларускай мове. Ну, тут цяжка сказаць, якіх пераменаў палітычных, бо яны даволі цьмяныя, гэтыя перспектывы пераменаў. Але некім чынам я лічу, што як бы сітуацыя ў літаратуры, яна толькі невялікім стопні залежная ад палітычнай сітуацыі. Мне здаецца, што тая палітычная сітуацыя, якая ёсць на Беларусі цяпер, яна ёсць як бы такім добрым выпрабаваннем да літаратуры. Калі ў гэтых абставінах беларуская мова і літаратура выжыве, так яна выжыве і ў больш натуральна спрыяльных абставінах, таму што такі момант выпрабавання ён для літаратуры вельмі добры, бо ён паказвае, ці сапраўды камусьці яшчэ залежыць, кажучы і чытачам, і пісьменнікам, каб пісаць у беларускай мове ці не. А таму я натуральна разлічваю, што менавіта камусьці яшчэ залежыць, і што кніжкі на беларускай мове, нават калі іхні тыражы будуць лічыцца толькі сотнямі экзэмпляраў, будуць выходзіць. Культура і літаратура ператрывае нават у адзіночным экзэмпляры.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Аўтар перадачы Сергей Шупа вёў гаворку з журналістам і перакладчыкам Яном Максімюком.